Irratien tartea zabaldu eta bazan Bertizarana, Burtziriak, Malerreka, Urdazubi eta Zugarramurtiko bailaretan ze berri dagoen jakin behar dugu eta horretarako Xorroxin irratiko lagunak batzen zaizkigu bi astean behin Zebrabidera. Gaurkoan Fernando Anbustegi esataria dugu telefonaren beste aldean prest. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Fernando.
Arratsaldeon eta eskarmile gonbidapenagatik.
Bueno, lehenik protagonista, egunotako protagonista dena aipatu behar diguzuzuk ere, Korrikaren 19. edizioa hain justu asteburuan igaro zelako zuen eskualdetik.
Hoxe da bai, gaur ezin originala izan, eta hortzilarian eta larun batean gure eskualdetik korrikak egin zuen ibilbidari buruz oraztuko naiz. Izan ere, merezi du aipatzeak, bi urtean behin ospatzen den lasterketa polit unek. Hortzilarian eta larun batean pasatu zen erran bezala gure eskualdetik, hortzilere goizean, amarrak inguru hortan sartu zen, dantxarineatik, eta Urdazubin barna ibili ondotik, kilometro gehienak baztanen barna intzituen, ez? Hortzen guzira 49 kilometro intzituen lekukoak gure eskualdean, eta aski polite izan zen hortzilereko egunoi. Ilusio handiz bizi du jendeak korrika, gure eskualdean, Euskal Herri osoan eta mundu zabalean bezalaxe, baino, hoxe, hortzileria egun polita izan zen, batetik, bueno, egun beresia tokatu da, zubi eguna zen haunitzen dako, hortzeguna besta baitzen, eta haunitzek, zubia zuten, hortaz, jende haunitze atrazen karrikara, korrika egitera. Bertzalde, zubia ere jende haunitzek zuen, eta hoi nabaritu izan da, Euskal Herriko xoko desberdinetatik ere jende haunitz etorri baita gure eskualdera asteburu luzeaz gozatzera, eta hoiek ere parte hartu zuten korrikan, batzuk gainera kilometroa hemen gure eskualdean erosiz eta parte hartuz. Aski egun polita, eguraldiak etzuen lagundu, hor behelainoa sartu zen goizean goizetik, eta kasik bortz orduz, hain justu gure eskualdean korrikak eman zituen bortz orduetan lainopean laster egin genuen. Baino ez lainoa eta ez da uria ere etzien oztopo izan milaka lagun karrikara atratzeko. Araz momentu politek bizi izan ziren, leku haunitzetan bezalaxe, aurrak, lemiziko aldiz, korrikan parte hartzen, helduak eta helduagoak, eta behar bada, ausartuko naiz erratera, eta sare sozialetan ere, hautsak haunitz arrotutuen argazki bati buruz hain naiz, Roxa Karrikaburu, 42 urteko arraioztarraren irudia, haunitzei iltzatua gelditu zaigu, berak korrikan parte hartu zuen, lekukua ere eraman zuen hainbat metrotan, suerte txarra izan zuen, maldan goiti, tokatu zitzaielako bere kilometroa, baino emakume horren indarra, sendutasuna, ilusioa, gogoa, korrikan parte hartzeko ikaragarria zen, Hortzen Xorroxin irratiak zuzen-zuzenean eman zuen korrikaren pasa eskualdetik, eta aukera izan ginuen berarekin 42 urteko emakumezkoarekin solasteko. Konten zagon, guapa, bere arropa oberenekin laster egiten, eta ilusioz gainezka, lekukoa hartzeko eta metro batzuk egiteko, Kontatu zakunez, haunitz gustatzen zaio korrika, eta alduen guztietan, osasunak, ahalbidetzen dionetan bederen, parte hartzen du korrikan, edozein dela ere, pasatzen den ordua, goizaldeko hiruak, eguerdiko amabiak. Emakume horren indarra eta poza, denei pasa zitzaigun, eta gainera, sare sozialetan ere haunitz zabaldu da argazki hoi, Roxa Karrikaburu arraioztarrarena, 42 urteko emakumearena, kontatzeko modukoa da. Hortzilerian izan zen hori, Urdazubi eta baztanen barna ibilizen korrika, eta Ultzaman agurtu ginuen. Baina biharamunean, laun batean, berriz ere gure eskualdera etorri zen korrika, kasu hontan Gipuzkoatik, Endarlazatik sartu zen larun bat atxaldean, hiruek inguru hortan, eta 21 kilometro intzituen Bortziritan barna, Bortzietako herri desberdinetan barna. Hor ere, milaka izan ziren parte hartzutenak egun ezin hobea, eguraldiari dagokionez ez, bezperan bezalatxu ibili baitzen, baino larun bat atxaldea, korrikan parte hartzeko ezin hobea da, eta halaxen erakutsi zuten bortziriarrek eta bortzirietara, lasterritera hurbildu zirenek. Hor ere, momentu politak bizi izan ziren, ba, errate baterako, ba, preso egondako lesakarra, 20 urte preso egon ondotik, berriz ere herrira itzuli eta lehenbiziko aldiz korrikan parte hartu zuen, lehenbiziko aldiz, aske gelditu zenetik, erra nahi baita. Minbiziaren kontrako borrokalariak ere bertan ikusi gintuen, korrika, lasterketa luzea da, gogorra batzundako, kilometro haunitz egin behar balin badute, edo ezin badute, eta pentsa, ba, minbiziaren kontrako borroka, zein luze eta gogorra den, ba, emakume hauek, minbizia zuten emakume hauek, erakutsi zakuten, ba, borrokatzeko prest daudela, ba, euskaraz borrokatzeko prest daudela. Aski momentu politak bizi izan ziren ere, Igantzi, Lesaka eta Bera herrietan, edo herrietan barna korrika pastu zenean, hortxien ba, jende pile bat elkartu zen eta karrikak txiki gelditu ziren bertze behin ere. Jende haunitz, ilusioz gainezka, eta Ibardinen kaskoan ba, agurtu ginoen korrika aurtengoz aski, eta berriz ere ba, bi urteren buruan noiz etorriko zain gaude denak.
Zenbaitek gazteagoa garen okera, aipatzen duzun emakumean esasoi hartuko banuke, Fernando, 82 urterekin horrela?
Bai. Zuen nola, metro batzuk intzituen, lekukoa eskuan, baina, bueno, intentzioa da balio duena, eta emakumeunek zuen aurpeia, ze kontentzagon, ze ilusioa zuen, kutsatzen zen, eta arras-arras momentu polita izan zen bai.
Bueno, eskertzekoa intentzio hori bera ere, eta korrika igandean Bilbon amaituko den korrika hori, datuzen egunetan ere zeresana emango diguna alde batera utzita, asteburura begira jarriko gara, Nafarroako Bertsolari Txapelketaren final handia, heltzear delako dagoeneko.
Hoxe da, ba, azten diren gauzak akitu behar omen dire, eta otsailaren 7an abiatu zen Nafarroako Bertsolari Txapelketa, ba, helduen laumatean akituko da. Elizondon ospatuko da finala, baztan udal pilotalekoan, atxaldeko bortzetan hasita, eta 8 bertsolari aiko dira bertxotan, 8ek ere badakite zer den finalean kantatzea, eta bik ere badakite zer den txapela janztea. Ba, Julen Zelai eta bide batez gure lankidea 2008an nagusitu zen eta Julio Soto bi aldiz izan da txapeldun 2010an eta 2011an. Ikusteko dago zein izan den aurtengo txapelduna, baino bueno, ja 8ak konten ziren, beraiekin solasteko aukera izan dugu eta konten jada ba finala handian parte hartuko dutelako. Izan ere Nafarroako Bertsolari Txapelketaren finala besta handitzat hartzen da, bai oholtza gainean eta baita oholtzatik kanpo ere, eta giro ederra izaten da. Asteburu hontan ere halaxekoa espero dugu. Erran behar, aurtengoa 42. Edizioa duela txapelketak, eta inoizko bertsolari kopururik haundienak hartu duela parte, 33 bertsolari guztira. 8 ailegatu dira finalera, eta laun batean ospatuko da finala erran bezalaxe. Sarrera salmenta bixi-bixi omen daie, hortaz, ba, aski giro polita, izanen da Elizondon eduen laun batean. Erran behar, ba, Xorrosin irratiak ere zuzen-zuzenean eskeniko duela finala, eta hortaz, ezin duenak Elizondora hurbildu, ba, nahi badu, irrati bidez segi dezake finala. Finalean, erran bezala, 8 bertsolari eta 8-tik 4 gure eskualdekoak dugu, Xavier Terreros eta Eneko Fernandez Lesakarrak, Julen Zelai eta Beratarra, eta Ander Fuentes Iturri Zubietarra. Hauekin batera, aipatikotut denak, Julio Soto, Gorritiarra, Eneko Lazko Zetxarri Aranaztarra, Aimar Karika Auriztarra, eta Oskar Estanga Gaintzarra. Ikusiko dugu, duela bi urte Xavier Silveirak jantzi zuen txapela untakoan noren buruan ikusten dugu. Hoi, laun batean ikusiko dugu.
Buruz aldatuko da beraz txapela eta esan duzuna, Bertara joaterik ez dutenek Xorrosin irratiak eskainiko duen jarraipenaren bidez segiari izango dutela Nafarroako Bertsolari Txapelketaren finale hori. Eta Nafarroa osoki hartzen duen beste ekintza bat, aurten baztanen geratuko dena izan arren, Nafarroa oinez, aipatu behar diguzu, batetik aurkantarien jaialdia izan delako Elizondon, eta bestetik euskara eta kaxubieraren ingurukoa gehibatzeko.
Hoixe da bai, ba, laburke aipatiko dut, Nafarroako aur eta gaztetxoen kantari jaialdia, urtero antolatzen du Euskal Kantuzale Elkarteak, baina Nafarroa oinez egiten den herrian, ba, ekitaldi beresi bat egiten da, eta justu ganden laun batean izan zen, Elizondon, Lur Aretoan, hortzen, eskualdeko, bereziki eskualdeko, baina eskualdezkanpoko bertze bitaldek ere parte hartzuten, 17 kanta eskaini zuten, 850 lagun inguru elkartu ziren Lur Aretoan, kantu jaialdiaz gozatzeko helburuz, eta lortu zuten bai hurbildutakoek, ederki gozatu zuten aurreta gaztetxoen kantuekin. Eta bertze gise, ba, aipatu duzun bezala, euskara eta kaxubiera bat eginik heldu direla. Nafarroa oinezek, hainbat egitasmo jorratzen du urte guzien barna, ez da soilik Nafarroa oinez eguna, urte guzien, ba, hainbat proiektu, hainbat jarduera garatzen du, eta horietako bat, azken urtetan egiten dena txikiak handi egitasmoa da. Hizkuntza gutxituen handitasuna aldarrikatzen duen egitasmoa. Aurten, ba, Nafarroa oinezek, bazan ikastolak, kaxubiarrekin elkarlanean diardu. Kaxubia Poloniako iparraldean dago, Baltiko itsasoaren kostaldean, eta kaxubiarrak 240.000 inguru dira. Haien ama hizkuntzaren egoera kaxkarra da, eta euskara azken hamarkadoketan egindako bidea dute oinarri berreskuratze prozesuan. Aurten, baztan ikastolak txikiak handi egitasmoan kaxubiarrekin harremanetan jartzea ba, posible izan du, eta beraiekin elkarlanean ari dira. Kontua da, baztandar bat Polonian lanean ari dela, unibertsitatean euskara klaseak ematen, eta berak egin zuen ba, kaxubiarrekin kontaktua. Txikiak handi egitasmoa mantxo-mantxo martxan jarri zen, eta beraiekin, bueno, nolapait ere anaikidetu edo egin dira, eta ba, nonbait arras-arrasi ilusionatuek daude ba, honekin, ez? Nafarroinezekin, euskararekin, Euskal Herria ezagutzeko gogoz daude, eta helduen astean etorriko dira gurera, ez soilik baztanera, Euskal Herrira etorriko dira, Euskal Herria ezagutzera, baztan, Nafarroinez, korrikan ere izanen dira, justo asteburuan etorriko dira, eta Bilbon korrika akabaila ikusiko dute. Gainera, biharamunean, Xorrosin irratira etorriko dira, izan ere, ba, kaxubiera zaritzen den Poloniako irrati bateko arduradunak dira etorriko direnak, onat etorriko direnak, ordezkaritza bat etorriko baita, eta justu helduen astelenean, ba, Xorrosin irratira etorriko dira bisitan, ba, irratia ezagutu, eta ba, bertze gauzen artean ba, gurekin egoteko. Gero baztan ikastolan ere egonen dira, baztan goxoko desberdinak ikusiko tuzte, eta ba, hoxen, pixka bat, bai baztan, bai oroar Euskal Herria ezagutzeko asmoz, kaxubiarrak, gure Poloniako lagunak, 240.000 inguru dira, kaxubiarrak, eta hoxen, ba, Euskara eredu gisa hartu dutenak ba, bizi berritzeko edo aintzinete egiteko, bai.
Bueno, hortxe bada, euskararen bueltaz gain, ba, egin beharreko beste edo bizi berritzeko beste ekintza batzuk ere, kaxubiarrekin kasu honetan, eta maitzeko eta bide berri baten jaiotza ere bai, erran.eusen nahi justu.
Bai, baina justu ez da edabideak komunikagia baizik, eta hortxe ba, dago indarra ez, edo hoxe adirazi nahi da ez, agerkari digital berria, erran.eus, ba, Xorrosin irratiak eta txipitapa aldizkariak elkarrekin, eta elkarlanean martxan jarritakoa. Justu atzo atxaldean, egin genuen aurkezpen ekitaldia, eta jada edonork erabil dezake, edonor sar daiteke agerkari digital hortan, eta kitzikatu, irakurri, entzun, ikusi, badena delakoa. Tokiko men baitan, tokiko komunikabideen plataforma digitalean oinarritua dago erran.eus agerkaria, eta, bueno, hau ez da lehenbizikoa, duela gutxi, Iruñerrikoa, Euskal Herria irratia.eus martxan jarri zen, Nafarroan lehenagotik ere, ba, lehenbizikoa guaixe.eus dugu, baino ba, Euskal Herrian barna bertzelakoak ere badaude, ez, alako berdintxuek badaude anta hemen. Hemen ere, baztan bidasoan, ba, Xorrosin irratiak eta txipitxapa aldizkariak bat egin dugu, eta erran.eus izeneko agerkari digitala martxan jarri dugu, eta justu ba, komunikabide izaera hoi berresteko edo indartzeko, ez? Ez soilik edabide, baizik eta komunikabide. Eta hortaz, ba, erran.eusen atal beresi bat eta garrantzitsuenetako bat komunitatea atala da, ez? Komunitatearen bidez, ba edozein norbanakok, erakundeek, elkartek parte har dezake, parte hartzaile aktiboa izan daiteke agerkarian eta komunitatean, ba euren ekarpenak egin ditzakete, ba albisteak zintzilikatu, agenda kontuak, argazkiren bat, dena delakoa, ez? Edonork parte har dezake, erresa da komunitateko kide egitea, ba e-posta bidez erregistratzea soilik ba egin behar da, eta hortik aintzinet, ba bakotsak nahi duena, ba norbanako batek blog bat baldin badu, ba hor argitaratzen dituenak hemen ere parteka ditzake, edo ba zer dakit, elkarte batek ba ekitaldiren bat antolatzen badu, zuzen zuzenean berak idatz dezake albistea eta denekin partekatu. Gainera, noski, irratiak eta aldizkariak bat eginik, ba uste dugu aberatsagoa izanen dela agerkaria, ba idatzizko albisteak, argazkiekin eta audioekin aberasten baititugu. Unekin batera aipatu ere, txipitxapak eta xorrosinek orain arte webgune bana dugula eta hoiek desagertu eginen direla eta erran.eusen ba uztartuko dira txipitxapa eta xorrosin, Ba edukiak irakurtzeaz gain eta ikusteaz gain xorrosin irratia ere zuzen zuzenean entzuteko aukera dago erran.eusen bidez, gainera datu base polita izanen da, lehenagoko albisteak, lehenagoko txipitxapa aldizkariak, xorrosin irratiko podcastak, eskualdeka, gaika, ordenatuak, ba aski tresna erabilgarria, tresna aberasgarria uste dugu eskualderendako eta baita txipitxapa eta xorrosin irratiarendako noski.
Bueno, ba, esandakoa, Davide baino komunikabide, herritarrak eurak informazio emaile eta elkarrekintza ere bilatzen duena.
Hoxe da.
Aha. Bueno, aipatu ditugu zenbait kontu, korrika zuen eskualdetik igaro dela esan dugu, Nafarroako bertsolari txapelketako final aldarun bat honetan izango dela ere bai, Nafarroa inezen inguruan aritu gara, eta erraun.eus ere aipatu dugu, besteri nabarmendu nahi diguzu, Fernando.
Ez, ba, hoxe, helduen aste buruan, nahi bauze gure eskualdera torri, giro xarmanta izanen dela, bertsolari txapeketa finalean, eta baita ondotik ere, lurraretoan trikidantz taldea ariko da, eta gero, ba, aste saindua, edo aste maingua, guk deitzen dugun bezala, hortxe dugula, atzaren inguru hortan, eta horrere, jende dexente torriko da segurazki gure eskualdera, ba, gomidapena luzatu, ona tortzeko, eta erki basatzeko.
Konforme, ba, horrelaxe, agurtuko gara orduan, Fernando Amustegi, xorrosin irratiko esataria, eskerrik asko, zebrabidera batu eta kontuok gurekin jorratzeagatik, eta iruditzen bazaizu hemen dibiaztera izango dugu elkarren berri.
Ederki.
Segi ondo.
Berdin.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus